προσέγγιση για την υπόθεση αυτή των περιβόητη των διοδίων, της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει. Η αλήθεια είναι ότι διόδια έχει συζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, διόδια συζητάει και η Νέα Δημοκρατία. Η διακριτή σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υποστηρίζει ότι διόδια δεν θα μπουν για τους κριτικούς, δηλαδή δεν θα πληρώνουν. Οι διόδια θα μπουν, αλλά δεν θα πληρώνουν οι κριτικοί. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αντίστοιχη, αυτό είπαμε και στον κύριο Σπίρτζη, αντίστοιχη πρακτική επιχείρηση να εφαρμόσει και η Γερμανία, αλλά έτυχε της προσφυγής κρατών που γειτνιάζουν με αυτήν, όπως για παράδειγμα της Αυστρίας, όπου πολλοί Αυστριακοί μπαίνουν μέσα στη Γερμανία ακόμη και για επαγγελματικούς λόγους σε καθημερινή βάση, και η πρακτική αυτή του διαχωρισμού, της διάκρισης δηλαδή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε το πεδίο της αντιπαράθεσης της δικαστικής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με αποτέλεσμα η Γερμανία τελικώς να το απορρίψει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Γερμανία τελικώς να μην καταφέρει να κάνει αυτή τη διάκριση ανάμεσα στους Γερμανούς πολίτες και αλλοδαπούς ουσιαστικά πολίτες άλλων χωρών πλην της Γερμανίας, οι οποίοι καλούνταν βάσει της πρόθεσης που είχε η Γερμανία να πληρώνουν εκείνη μόνο το ειδικό τέλος που ήθελαν να επιβάλλουν μέσω των διοδίων για τη χρήση των οδικών αξών. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφω.
Κλαίει εμπρός μου μια αρχή. Μες στον γκρίζο θα ψάχνει το λευκό της γιατί. Γιατί μένω ακόμα. Τι είναι αυτά που ζητώ. Σκεπασμένος με χιόνια. Στο κλουβί μου πετώ.
Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής. Μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου. Πηδώ στο κενό μου. Μη φεύγει η ζωή μου. Κρυφή μου πληγή. Ταξιδεύω το εγώ μου. Στο φιλί τη ζωή. Φοιτητής μια στιγμή στην αλήθεια μου εγώ. Ταξιδεύω το εγώ μου. Βουτιά στο κενό μου. Μισή μου ζωή. Τεχνητή αναπνοή.
Λοιπόν, μία ακόμη από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στο τοπικό επίπεδο που έχει ξεσπάσει αφορά έναν από τους πιο πολύ συζητημένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπου εδρεύει μέχρι και σήμερα στο Ηράκλειο, και μιλώ για τον οργανισμό ΕΝΙΖΑ. Πολλές φορές έχει έρθει στην επικαιρότητα η λειτουργία του και κυρίως βεβαίως η παραμονή του στο Ηράκλειο. Έχουμε να μεταφέρεται ουσιαστικά η έδρα του ΕΝΙΖΑ στην Αθήνα, να παραμένει ένα, ας μου επιτραπεί όρους, με ιδιωτικο-οικονομική προσέγγιση, ένα παράρτημα του ΕΝΙΣΑ στο Ηράκλειο, και αυτό έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αφού ουσιαστικά δεν λείπουν και εκείνοι που εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα όχι απλά χάνει Κρήτη αυτό τον κορυφαίο οργανισμό, την έδρα του δηλαδή, αλλά κινδυνεύει να το χάσει και η Ελλάδα, διότι και στο παρελθόν έχουμε γίνει μάρτυρες των διαθέσεων που υπάρχουν από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν τον συγκεκριμένο οργανισμό στις χώρες τους και να τον φιλοξενήσουν. Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα αυτό το θέμα, και μάλιστα αρθρογράφησε και σχετικά επισημένοντας την διαφοροποίηση που υπάρχει και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν γύρω από αυτή τη διαφοροποίηση για τη λειτουργία του ΕΝΙΖΑ, ακόμη και να χαθεί από την Ελλάδα μέσω της μεταφοράς αρχικός της έδρας στην Αθήνα. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τον ΕΝΙΖΑ στο Ηράκλειο και μιλώ για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, τον κύριο Μανώλη Στρατάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Στρατάκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και σε όσους μας ακούν.
Λοιπόν, 2003 ήτανε, 4.
Ναι, 3.
15 χρόνια μετά.
Και... ήταν το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών πριν την νίκη της Ελληνικής Προεδρίας στο δεύτερο εξάμεινο του 2003.
Ναι, 15 χρόνια μετά, 16 συνολικά χρόνια μετά, ουσιαστικά αυτή η προσπάθειά σας, δεν θα έλεγα πάει στο βρόντο ή εν πάση περιπτώσει πάει χαμένη. Είναι 16 χρόνια, αλλά σαν να ολοκληρώνεται ένας κύκλος.
Δυστυχώς, ένας κύκλος δυσάρεστος, διότι πρέπει να σας πω ότι αυτός ο οργανισμός που στα πρώτα χρόνια δεν είχαν καταλάβει ούτε καν οι Ευρωπαίοι τη μεγάλη του σημασία, είχαν περάσει 5 χρόνια για να δημιουργηθεί. Υπήρχαν κόντες στο Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα που υπήρχαν, να δημιουργηθεί ο οργανισμός και ως ανταμοιβή αυτής της προσπάθειας, αλλά κυρίως για να τονωθεί η περιφερειακή αντίληψη που υπηρετούν οι νέες τεχνολογίες, γι' αυτό ήρθε η έδρα στο Ηράκλειο. Και βεβαίως ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα και το οποίο επίτευγμα μέρα με τη μέρα αρχίζει να δείχνει ακόμα εντονότερη, πόσο εντονότερη ήταν και μεγαλύτερη ήταν η σημασία του, διότι όπως θα είδατε κιόλας, αυτός ο οργανισμός έχει αναλάβει και την ευθύνη της κυβερνοασφάλειας. Mm-hmm. Και με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστό, στον παγκόσμιο δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει η σημασία της, η αξία του να μεγενθύνεται μέρα με τη μέρα. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός από την αρχή που δημιουργήθηκε και το φέραμε στην Ελλάδα, είχε τους αντιπάλους του, δηλαδή είχε τους ανθρώπους οι οποίοι κατανοούσαν από τότε, κάποιοι ελάχιστοι βέβαια την αρχή, κυρίως Σουηδοί, οι Εγγλέζοι και οι άλλοι και οι Γερμανοί, και ήθελαν να τον πάρουν εκεί. Όμως δεν ευοδόθηκε η προσπάθεια, διότι ο Πυρώτη, ο πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος την αρχή ήταν και αυτός αυτής της αντίληψης, στη συνέχεια κατάλαβε ότι η έδρα του οργανισμού στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο δίπλα στο ΙΤΕ ήταν κάτι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον οργανισμό. Και εν πάση περιπτώσει άλλαξε γνώμη με αποτέλεσμα να μην ευοδοθεί εκείνη η προσπάθεια. Ήρθε βέβαια στη συνέχεια ο νέος εκτελεστικός διευθυντής, Γερμανός στην καταβολή, ο οποίος κάνει προσπάθειες εμέσως μεν, αλλά σαφώς προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το πώς κάποια στιγμή θα φύγει η έδρα από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Και το επισημαίνω αυτό, διότι διαβάζοντας το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί για την νέα συμφωνία έδρας στο Ηράκλειο, έτσι λέγεται, στην Αθήνα, έχει και ένα καινούριο άρθρο που δεν είχε η προηγούμενη συμφωνία έδρας στο ΕΝΙΖΑ. Που λέει στο άρθρο συγκεκριμένα 21, από το τελευταίο δηλαδή, παράγραφος 3, που λέει ότι τη συμφωνία αυτή μπορεί να την καταγγείλει ένα από τα δύο μέρη όποτε θέλει, οποιοδήποτε μέρος. Που σημαίνει οποιαδήποτε χώρα μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία, άρα να επικαλεστεί ξανά εκ νέου λόγους ότι θέλουμε να την πάμε στις Βρυξέλλες, θέλουμε να την πάμε στη Βραγκούρδη, θέλουμε να την πάμε δεν ξέρω πού αλλού. Έτσι, διότι εκεί υπάρχει δυνατότητα να προσελκύσει ακόμα υψηλότερο επίπεδο επιστημονικό δυναμικό, άρα χρειάζεται να πάει εκεί. Και αυτό φοβάμαι ότι είναι ο τελικός στόχος όλων αυτών των προσπαθειών που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή η εκστρατεία που υπήρξε, είτε γιατί δίθεν δεν υπήρχε καλή συγκοινωνία με τη Σουηδία, η απευθεία συγκοινωνία με τις Βρυξέλλες, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω λοιπόν να πιστεύω και να επιστεύω και θέλω να επισημάνω σε αυτούς οι οποίοι υπηρέτησαν μια τέτοια λογική, χωρίς ενδεχομένως να αντιλαμβάνονται την γκάφα που γίνεται ή το πρόβλημα που δημιουργούν, ότι αυτό είναι λάθος και δυστυχώς η χώρα κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Γι' αυτό και σήμερα αρθρογράφησα πριν το νομοσχέδιο που περάσει από την Ολομέλεια, για να έχουν τουλάχιστον υπόψη τους όλοι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν εκεί, τι ψηφίζουν. Γιατί
πιστεύετε,
κύριε
Στρατάκη,
δεν ωφελούν.
Πιστεύετε ότι ουσιαστικά ανοίξαμε την Κυριακόπορτα?
Βεβαίως. Την Κυριακόπορτα την έχουμε ανοίξει από την περίοδο εκείνη που κάποιοι για άλλους λόγους, ψηφοθερικούς ή δεν ξέρω τι άλλο, π.χ. Βορύδης, τότε υπουργός μεταφορών και επιχειρηματιών, ήθελε να πάει την έδρα στην Αθήνα ή ένα μέρος δραστηριοτήτου του στην Αθήνα, mm-hmm. και από εκεί ξεκίνησε και όλη η προσπάθεια της μεταφοράς της έδρας του οργανισμού. Και βέβαια σήμερα ολοκληρώνεται ένα δεύτερο στάδιο, που πιστεύω ότι το τρίτο στάδιο είναι αυτό που σας λέω δυστυχώς για τη χώρα και για κάτι το οποίο μας προσέδιδε κύρος, με δεδομένη τη μεγάλη και τεράστια σημασία και αξία του οργανισμού, με την καθιέρωση και με την, όλη αυτή την εξέλιξη γύρω από τις νέες τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίες γενικότερα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Πιστεύω ότι τεκμηριώνεται από τα δικά της δεδομένα και από τα γραφόμενα στο σχέδιο νόμου, που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο σχέδιο νόμου και που αυτό θα πρέπει νομίζω να το προσέξουμε ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Βλέπετε ότι υπάρχει. Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση αυτή, να το θέσω έτσι.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε να είναι. Αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι υπάρχει μια συμπεριγία, θα την έλεγα, μια μη κατανόηση της σπουδαιότητας και της ανάγκης των εξελίξεων που διαμορφώνονται. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα διαφορετικό. Δεν μπορώ πάντως να καταλάβω γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια. Γιατί δηλαδή υποχωρούμε προσπάθεια αξιώσεις που δεν έχουμε κανένα λόγο να τις δεχτούμε και που εν πάση περιπτώσει δημιουργούν για τη χώρα τεράστια προβλήματα και κυρίως δημιουργούμε από μόνοι μας μια υποβάθμιση της χώρας και ένα επίπεδο που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εισάξιοι και να έχουμε κι εμείς ένα λόγο και φορείς που να υπηρετούν την πρόοδο και την ευημερία. Αυτός ο οργανισμός είναι πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ πράγματι όταν κάποια φορά συμμετείχα σε μια συνεδρίαση απολογισμού στην ΙΤΡΕ, την Επιτροπή, την αρμόδια της του Ευρωκοινοβουλίου, τρόμαξα από τις δυνατότητες και από τα λόγια που άκουσα από διεθνείς οργανισμούς, από αρμόδιους διεθνών οργανισμών, για τη σημασία που μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον αυτός ο οργανισμός. Και προκύπτει κιόλας γιατί το ανατέθηκε ο ρόλος της ευθύνης, της διευθύνης για την κυβερνοασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θεωρείτε, και εδώ θα επικαλεστώ τώρα την προτέρα κοινοβουλευτική σας εμπειρία, θεωρείτε ότι οι βουλευτές εδώ της Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να ανακόψουν αυτή
νομίζω
τη διαδικασία?
Ότι θα μπορούσαν να το κάνουν, γιατί θα μπορούσε να μπει θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας και είτε να μην ψήφιζαν κάποιοι, είτε εν πάση περιπτώσει να υποχρέωναν τα κόμματα τους να τηρήσουν μια διαφορετική στάση από αυτή που τηρούν σήμερα.
Μάλιστα.
Διότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία ήθελε να το ψηφίσει το νομοσχέδιο από μόνη της, αν καταλάβαναν τα άλλα κόμματα, τα 8 βουλευτές από την Κρήτη υπάρχουν που θα μπορούσαν να μην δημιουργήσουν το 151 στα πλαίσια μιας ονομαστικής ψηφοφορίας, τουλάχιστον να μην περάσει το άρθρο 21. Τουλάχιστον αυτό. Το οποίο δεν είναι απαραίτητο, δεν υπήρχε στην προηγούμενη συμφωνία και που θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Άρα είναι μια
πρόταση. Διότι ανοίγει κερκόπορτα στην ουσία. Κερκόπορτα στην ουσία ανοίγει για ένα πλησίον μέλλον για τη χώρα.
Άρα λέτε ότι αν πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον εδώ από τους βουλευτές τοπικά της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 είναι αρκετοί για να, να μπλοκάρουν το 21ο άρθρο.
Και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας να ψήφιζαν, αν και τα άλλα κόμματα συνεννούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΡ και το ΜΕΡΑ και τα άλλα κόμματα δεν συμφωνούν και θα ψηφίζουν τη συμφωνία. Αλλά και αυτοί συμφωνούσαν και έπρεπε το θέμα ονομαστικής συμφωνίας, νομίζω ότι δεν μπορούσε να πάρει την πλειοψηφία των 151, οπότε εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να υπάρξει μια ανατροπή τουλάχιστον αφαίρεσης ή να άρχισε μια πίεση στον Υπουργό να αφαιρέσει το άρθρο 21 από τη συμφωνία.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι μια εναλλακτική, δηλαδή και να δούμε και από τους βουλευτές εδώ της Νέας Δημοκρατίας αν θα καταφέρουν.
Θεωρώ ότι αυτό είναι μια εφικτή εξέλιξη που θα μπορούσε να επιδιωχθεί. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια προσπάθεια από καμιά πλευρά, διαβλέπω.
Άρα λέτε ότι θα μπορούσε να κατεθεί αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία και οι 8 βουλευτές μαζί με την υποστήριξη των υπολείπων κομμάτων, τουλάχιστον για το ένα άρθρο, το 21ο.
Ναι, τουλάχιστον πιθανόν και ο ίδιος υπουργός να υποχωρούσε και να έκανε αφαίρεση αυτού του άρθρου.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Είναι.
Βέβαια, αυτά είναι συμφωνημένα και δεν ξέρω πόσο έχουν την δυνατότητα οι υπουργοί να τα αλλάξουν. Αλλά αφού άλλαξε η κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνει ο νέος υπουργός τουλάχιστον. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώς το είχε δεχτεί αυρώσεις ποσίν χωρίς καμία αντίρρηση, χωρίς κανένα αντίλογο.
Μάλιστα.
Διότι πιθανόν οι άνθρωποι και να μην κατάλαβαν τι συνέβαινε αυτό το άρθρο. Να μην κατάλαβαν δηλαδή τη σημασία αυτή τη δυνατότητα τη καταγγελία τη συμφωνία από το οποιοδήποτε μέρο. Που σημαίνει ότι εγώ δηλαδή που έχω ένομο συμφέρον και θέλω να πάρω τον οργανισμό, μπορώ να καταγγείλω τη συμφωνία και να μην υπάρχει και να επικαλεστώ λόγου, του ίδιου λόγου που επικαλούνται και τώρα, που είναι κυρίω η ανέβρεση και η συμμετοχή στον οργανισμό υψηλού επίπεδου επιστημονικού δυναμικού, να τους επικαλεστώ για να πω πάνε στις Βρυξέλλες, πάει στο Λονδίνο, πάει στο Λονδίνο όχι σήμερα με τα δεδομένα που υπάρχουν, αλλά στη Βερολίνο ή κάπου αλλού.
Κύριε Στρατάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω το δικό σας σχόλιο και όχι τυχαία, δεν το ζητώ από εσάς, γιατί αν δεν κάνω λάθος, την περίοδο 1989-90 ήσασταν επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες, αν όχι τότε η πιο ισχυρή κομματική οργάνωση του παλαιού κρατεού ΠΑΣΟΚ, και μιλώ για πολύ δύσκολες μέρες εκείνης της περίοδου, και σε συνδυασμό με την πλούσια πλέον κοινοβουλευτική εμπειρία που έχετε από το 2000 όταν και πρωτομπήκατε στη Βουλή. Θέλω
το 96 πρωτομπήκα, αλλά
θέλω το δικό σας σχόλιο, αν κληθήκατε να διαχειριστείτε τότε εκείνη την επίμαχη περίοδο πολιτικά, ενώ σε τοπικό επίπεδο σε πολύ ζωφερότερους χρόνους, με πολύ πιο έντονα πάθη βέβαια, μια πολιτική σύγκρουση που έφτασε μέσα μέχρι και στο ειδικό δικαστήριο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ τότε, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Ανδρέα Παπανδρέου. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο να ζήσουμε αντίστοιχες μέρες με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης.
Καταρχήν δεν ξέρω αν μπορούν να συγκριθούν οι δύο περιπτώσεις, γιατί εντάξει, είναι και διαφορετικές εποχές. Αλλά θα ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το απέφχομαι, διότι οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα στην πολιτική ζωή, χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι εάν υπάρχουν ευθύνες είτε για σκευωρία είτε για οτιδήποτε άλλο δεν πρέπει να αποδοθούν. Αλλά θεωρώ ότι στις μέρες μας θα πρέπει τα πράγματα να γίνονται με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να ξεπεράσουμε αυτή τη μορφή στην αντίληψη της αντιπαλότητας και της αντιδικίας μεταξύ των κομμάτων, διότι αυτό μεταφέρεται στο λαό και είναι η ώρα που ο λαός πρέπει να είναι ενωμένος. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας σήμερα, ότι ο λαός μας μπορεί να μεγαλουργήσει όταν είναι ενωμένος, γιατί γίνεται και δυνατός. Και είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή που θα έπρεπε αυτά να τα αποφύγουμε. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εάν και όπου υπάρχουν ευθύνες δεν πρέπει να αποδοθούν.
Μάλιστα. Κύριε Στατάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο ράδιο του Πολίτικα. Θα δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τοπικά, έστω την τελευταία στιγμή, να ανακόψουν αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ θερμά.
Θα μπορούσαμε με μια πίεση στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, όπου δέχεται σήμερα, που έχει δηλαδή τη τηλεπικοινωνία εκεί.
Τον κύριο Πιερακάκη, ναι.
Τον κύριο Πιερακάκη, να στο συγκεκριμένο θέμα να τον πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να τροποποιήσει αυτό το άρθρο της συμφωνίας. Να βγάλει έστω την παράγραφο 3. Η οποία είναι ο θάνατος. Δηλαδή να το αφήσει αυτό το άρθρο, αλλά να βγάλει την παράγραφο 3, η οποία μιλάει για τη δυνατότητα καταγγελίας. Κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο. Γιατί δεν προβλεπόταν ούτε στην προηγούμενη συμφωνία, ούτε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκ των όνων κάνευ, άρα πρέπει να μπει οπωσδήποτε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Στρατάκη. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών επί κυβερνήσεων Πασόκ, ο κύριος Μανώλης Στρατάκης, ο άνθρωπος που έφερε τον ΕΝΙΣΑ στο Ηράκλειο και τώρα βεβαίως βλέπουμε να αποχωρεί αυτός ο ευρωπαϊκός οργανισμός από το Ηράκλειο με πρώτο σταθμό την Αθήνα και θα δούμε αν θα φύγει και εκτός Ελλάδος. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.